Գլուխ երկրորդ. Ես Դարել Ստենդինգն եմ։ Շուտով ինձ կտանեն այս մենախցից ու կկախեն։ Իսկ առայժմ ես պատմում եմ այն մասին, ինչ կկամենայի պատմել և գրում եմ այլ ժամանակների ու աշխարհների մասին։ Դատավճիռը կայացնելուց հետո ինձ ուղարկեցին Սենտ Քվենտին բանտը, որտեղ և ապրելու էի կյանքիս մնացորդը։ Ինձ համարել էին անուղելի։ Անուղելին մարդու կերպարանքով գազան է։ Գոնե այդպիսին է նա բանտապանների համար։ Ես ընկա անուղելիների կարգը, որովհետև հանդուրժել չէի կարողանում աշխատանքյան արտադրողական ծախսումները։ Ինձ աշխատանքի ուղարկեցին ջուլհակային արհեստանոց։ Այդ աշխատանքի հանցավոր անարտադրողականությունը դիվահար էր անում ինձ։ Ուրիշ կերպ ինչպես կարող էր լինել։ Չէ՞ որ աշխատանքի անարտադրողական ծախսումները նվազագույնին հասցնելը իմ մասնագիտությունն էր։ Դեռ շոքու կիրառությունից և շոքիով աշխատող ջուլհակի հաստոցի գյուտից առաջ, սրանից 3000 տարի էլ առաջ, ես փտում էի հին Բաբելոնի զնդաններից մեկում և հավատացնում եմ, այդ վաղեմի ժամանակներում մենք շղթայվածներս ձերքի դասգահներով շատ ավելի արդյունավետ էինք հյուսում, քան շոքեուժ հաստոցներով հյուսում են Սենտ Քվենտին բանտի կալանավորները։ Աշխատանքի այդ հանցավոր անիմաստ մսխումը գարշելի բան էր։ Ես ըմբոստացա։ Փորձեցի վերակացուներին հուշել մոտ 2 տասնյակից ավելի արդյունավետ միջոցներ։ Նրանք բողոքեցին ղեկավարությանը, որից հետո ես հայտնվեցի մենախցում, ուր զրկված էի և լույսից, և սննդից։ Երբ մենախցից ազատեցին, որոշեցի ինքս ինձ հարկադրել աշխատելու ջուլհակային արհեստանոցի անիմաստ անարտադրողական քաոսի մտնոլորտում։ Եվ ըմբոստացա։ Ինձ դարձյալ նետեցին մենախուց և զսպաշապիկ հագցրին։ Ինձ գցեցին հատակին ու կախեցին բթամատերից։ Տխմար վերակացուները, որոնց խելքը այնքան էր կտրում, որ նկատում էին իմ և իրենց տարբերությունը, զգալով, որ շատ էլ հիմար չեմ, ծածուկ թակում էին ինձ։ Այս անիմաստ խոշտանգումը տևեց 2 տարի։ Զարհուրելի բան է, երբ կապում եմ ոտքերդ ու ձեռքերդ, և առավել զարհուրելի, եթե դրան ավելացրած նաև առնետներն են քեզ փորձում հոշոտել։ Առնետները իմ բանտապաններն էին, և նրանք հոշոտեցին իմ ուղեղը, հոշոտեցին իմ մեջ եղած լավագույնը, հոշոտեցին հոգիս։ Իսկ ես, որ իմ նախորդ կյանքում խիզախ մարտիկ էի, այժմյան կյանքում պայքարի համար ոչ մի բանի պետք չէի։ Ես ֆերմեր էի, հողագործ, կաբինետային գիտնական, լաբորատորիայի ստրուկ, և մտածում էի միայն հողի ու մեկել այն մասին, թե ինչպես բազմապատկել հողի բերքատվությունը։ Ես մարտնչել եմ Ֆիլիպիններում, քանի որ այդպիսին էր Ստենդինգների տոհմի ավանդությունը։ Ես ներքուստ ռազմատենչության ոչ մի հակում չունեի։ Այդ ամենը բավականին անհեթեթ էր։ Ինչու էր մեկ անհրաժեշտ համարել պայթուցիկ նյութերով թխամորթ փոքրիկ օտարազգիների մարմինները բզգտել։ Տարօրինակ էր ականատես լինել, թե ինչպես է գիտությունը իր հայտնագործությունների և գյուտարարների ուղեղների ողջ զորությունը պոռնկացնում, պայթուցիկ նյութերը բռնությամբ մտցնելով թխամորթների մարմինների մեջ։ Ինչպես արդեն ասացի, Ստենդինգների տոհմում հաստատված ավանդությանը հետևելով, ես զինվորագրվեցի ու եկա այն եզրակացության, որ նվազագույն հակումն իսկ չունեմ ռազմական արհեստի նկատմամբ։ Ըստ երևույթին, նույնպիսի եզրակացության հանգեցին նաև իմ պետերը, որովհետև շատ շուտով ինձ նշանակեցին սպայակույտի գրագիր, և այդպես էլ գրասեղանի առջև նստած ես անցկացրի ամբողջ իսպանո-ամերիկյան պատերազմը։ Ինչպես տեսնում եք, ջուլհակային արհեստանոցում աշխատանքյան արտադրողականությունը ինձ այդպես դիվահար էր անում բնավ էլ ոչ այն պատճառով, որ ես բնույթով ռազմատենչ էի, այլ այն պատճառով, որ մտածող էի։ Ուստի և բանտապանների կողմից ենթարկվում է հալածանքի և ընկա անուղելիների կարգը։ Մարդկային ուղեղն աշխատում է յուրովի, և ես պատժվեցի այդ ուղեղի անկախության պատճառով։ Երբ իմ անուղելիությունը այնքան ակնհայտ դարձավ, որ բանտապետ Ազերթոնն ինձ կանչեց իր առանձնասենյակը քարոզ կարդալու նպատակով, ահավասիկ, թե ինչ ասացի նրան. «Շեֆ, որքան անհեթեթ է ենթադրել, որ ձեր առնետախեղդ վերակացումներն ընդունակ են իմ ուղեղից դուրս մղել այն, ինչը դրոշմված է այդքան պարզ ու հստակ. Այս բանտում անհեթեթ է գործի ամբողջ դրվածքը. Դուք քաղաքագետ եք, դուք կարողանում եք բանսարկությունների սարդոստային հյուսել և Սան Ֆրանցիսկոյի բարմենների ու նրանց ամեն տեսակի բնակալեզների քաղաքական ազդեցությունները դարձնել մի այնպիսի տաք հանկյուն, որպիսին այժմ դուք զբաղեցնում եք. Բայց դուք չեք կարողանում ջուտ գործել, այդ գործում դուք տգետ եք. Ձեր ջուլհակային արհեստանոցը հնացած է մոտ 50 տարով. Սակայն արժե արդյոք կրկնել այդ ամբողջ ճառը. Ախր ես մի երկարաշունչ ճառ արտասանեցի. Բացատրեցի, թե որքան հիմարն է նա, ու բանտապետն էլ վերջնականապես համոզվեց, որ ես անհուսալի կերպով անուղելի եմ. Շանը ասա, որ կատաղած է, դե ձեզ հայտնի է այս առածը. Շատ գեղեցիկ. Բանտապետ Ազերթոնը վերջնականապես վրաս հաստատեց իմ համբավը, ես մի հոյակապ քավության նոխազ էի. Շատ ու շատ անգամներ ինձ վրա բարդեցին մյուս կալանավորների մեղանչումները, և ես, վարձահատույց լինելով նրանց փոխարեն, դարձյալ հայտնվում էի մենախցում հաց ու ջրի հույսով. Կամ էլ բթամատերից կախում էին ինձ և այդ վիճակում թողնում ժամեր շարունակ, որոնցից յուրաքանչյուրը թվում էր ավելի անսահման, քան նախկինում ապրած իմ կյանքերից ցանկացածը. Խելացի մարդիկ հաճախ դաժան են լինում, բայց հիմարների դաժանությանը չափ ու սահման չկա. Բոլոր նրանք, որոնց ես ենթարկվում էի, բանտապետից մինչև վերջին վերակացուն բթամիտ անասուններ էին. Հիմա դուք կիմանաք, թե նրանք ինչ բերեցին իմ գլխին. Բանտում մի կալանավոր կար, բանաստեղծ էր. Նա թույլ ծնոտով ու նեղ ճակատով այլասերվածի մեկն էր. Եվ դրամանենք, և վախկոտ, և մատնիչ, և խածնող. Հողագիտության պրոֆեսորի համար դա փոքրինչ անսովոր բառ է, կասեք դուք, բայց նույնիսկ հողագիտության պրոֆեսորն էլ կարող է սովորել անսովոր բառեր, եթե նրան ցմահ բանտարկության դատապարտեն. Դրամանենք, բանաստեղծի անունը Սեսիլ Ուինվուդ էր. Առաջին անգամը չէր, որ նա դատապարտվել ու հայտնվել էր բանտի երկաթե ճաղերի հետևում, բայց և այնպես, այս անգամ նրան 7 տարվա բանտարկության էին դատապարտել, քանի որ մատնիչ էր ու դավաճան։ Օրինակելի վարկ դրսևորելու դեպքում նրա այդ ժամկետը կարող էր կրճատվել, իսկ իմ ժամկետը ավարտվելու էր իմ մահվան հետ։ Սակայն այդ խղճուկ վիժվածքը, ճանալով ձեռք բերել ազատության մի քանի կարճ տարի, կարողացավ ինչ-ինչ հնարներով իմ ցմահ բանտարկությանն ավելացնել հավիտենականության հիմնավոր մի կտոր։ Դեպքերը, որոնք ես ձեզ կպատմեմ հերթականությամբ, ինձ հայտնի դարձան բնավել ոչ ժամանակագրական հետևողականությամբ անմիջապես։ Այդ Սեսիլ Ուինվուդը, կամենալով շահել բանտի ամբողջ ղեկավարության հովանավորությունը, սկսած վերակացուից ու բանտապետից, վերջացրած բանտային տեսչությամբ ու նահանգապետով, իբր կանխամտածված փախուստի ապացույցներ հերյուրեց։ Այժմ նկատի ունեցեք հետևյալ հանգամանքները. Ա. Բոլոր կալանավորները այնպես էին ատում Սեսիլ Ուինվուդին, որ նրան թույլ չէին տալիս նույնիսկ մի պտղունք ծխախոտ դնել փայտոչիլների մրցարշավի ժամանակ, իսկ փայտոչիլների մրցարշավները կալանավորների ամենասիրած զվարճությունն էր. Բ. Ես մի շուն էի, որին կատաղած էին անվանում. Գ. Սեսիլ Ուինվուդի մտածածին փախուստի համար հենց այդպիսի շներ էին անհրաժեշտ. Ցմահ բանտարկյալներից, թրծվածներից, անուղելիներից որևէ մեկը. Բայց ցմահ բանտարկյալները ատում էին Սեսիլ Ուինվուդին, ու երբ նա առաջարկեց խմբակային փախուստի իր ծրագիրը, կալանավորները ծանակեցին և լուտանքների տարապ տեղացին նույն Ուինվուդի վրա։ Բոլորն էլ գիտեին, որ նա մատնի չէ։ Սակայն, ի վերջո, Ուինվուդը կարողացավ նրանց հիմարացնել։ Հիմարացրեց բանտի 40 ամենախելոք ու խորամանկ գլուխների։ Նորից ու նորից կպչում էր նրանց։ Պատմում էր այն ազդեցության մասին, որից ինքն օգտվում էր բանտում, քանի որ բանտային գրասենյակում գրագիր էր և բանտի դեղատունը ազատ ելումուտի իրավունք ուներ։ «Ապացուցիր», ասաց նրան լողլող մականվամբ Բիլ Հոջը, որը գնացք կողոպտելու համար իր ցմահ բանտարկության տարիներն էր մաշում, հոգու խորքում փայփայելով մի երանելի ցանկություն, որևէ կերպ դուրս պրծնել, վերստանալ կորցրած ազատությունը, որպեսզի սպանի գնացքի կողոպտման ժամանակ իր մեղսակից ընկերոջը, որը դատարանում ցուցմունք էր տվել Բիլլի դեմ։ Սեսիլ Ուինվուդը ընդունեց առաջարկությունը։ Նա հայտարարեց, թե փախուստի գիշերը կքնացնի պահակներին։ «Խոսքից էժան բան չկա», ասաց նրան լողլող Բիլ Հոջը։ «Մեզ ապրանքն է պետք. այս գիշեր քնացրու պահակին. Բառնեմն է հերթապահում, սողունի մեկն է». Երեք իրիկնադեմին խելագարների միջանցքում ծեծեց վերնահարկը խանգարված չինուկին։ Նա արդեն հանձնել էր հերթապահությունը, երբ չինուկին ծեծում էր։ «Այսօր նա հերթապահում է գիշերը, քնացրու և թող նրան վռնդեն այստեղից. Եթե կարողացար գլուխ բերել, նոր միայն կխոսենք գործի մասին»։ Այս ամենը հետագայում ինձ պատմեց լողլող Բիլը։ Սեսիլ Ուինվուդը բողոքարկեց այսքան հապճեպ փորձության դեմ։ «Իրեն ժամանակ է պետք դեղատնից քնաբեր դեղ թռցնելու համար», բացատրեց նա։ Ժամանակ տվեցին և մեկ շաբաթ անց նա հայտարարեց, որ ամեն բան պատրաստ է։ Դառը փորձից իմաստնացած հանցագործները, որոնք ցմահ բանտարկության էին դատապարտվել, նստեցին ու սպասեցին, կքնի Բառնեմը, թե ոչ։ Եվ Բառնեմը քնեց։ Նրան գտան քնած վիճակում և հեռացրին աշխատանքից, որովհետև քնել էր հերթապահության ժամանակ։ Այս միջադեպը վստահություն ներշնչեց բանտարկյալներին, մնում էր ավակ վերակացուին համոզելը։ Իսկ Սեսիլ Ուինվուդ ամեն օր ամենայն մանրամասնությամբ զեկուցում էր նրան իր իսկ երևակայությամբ ձեռնարկվող փախուստի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ «Այն մասին, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել, ես իմացա արդեն մեկ տարի անց. ահավասիկ, որքան ուշ են բացահայտվում բանտային գաղտնի բանսարկությունները»։